Bayangkan sebuah roket antariksa senilai triliunan rupiah meluncur megah ke angkasa, terus tiba-tiba meledak berkeping-keping tepat di detik ke-37.
Wow, ledakan total ya.
Iya, hancur lebur. Dan ini bukan skenario film fiksi ilmiah loh. Ini kejadian nyata penerbangan roket Ariane 5 pada tahun 96. Anda tahu penyebabnya apa?
Pasti ada hubungannya sama error di sistem navigasinya, kan?
Betul sekali. Komputer navigasinya mengalami malfungsi parah karena salah menafsirkan sebuah angka batas toleransi. Jadi, sistem mencoba memasukkan angka pecahan yang luar biasa besar ke dalam ruang memori yang tidak memadai.
Jadinya membludak atau overflow gitu ya?
Tepat, menghasilkan angka negatif yang sama sekali tidak terduga dan komputer langsung kehilangan orientasi. Intinya nih, mesin itu sama sekali tidak bisa mentolerir ambiguitas. Satu tanda baca atau satu kelebihan desimal saja bisa berujung pada bencana.
Nah, cerita itu tuh benar-benar menggarisbawahi realitas lapangan di dunia komputasi ya. Dan itulah tepatnya misi kita di sesi bedah materi kali ini.
Iya, kita harus paham dari dasarnya.
Betul. Kita akan membedah fondasi dari bagaimana sih kita mengajari mesin untuk mengenali batasan. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan, kita mengangkat materi Kalkulus, sesi 3 dari Program Studi Informatika Universitas Cyber Asia.
Judul topiknya tuh interval, pertidaksamaan, dan nilai mutlak.
Yap, terdengar sangat matematis, tapi ini bahasa nyatanya mesin.
Nah, mari kita petakan dulu alur perjalanan intelektual kita hari ini ya. Kita akan mengajak Anda untuk mengawal sebuah data. Bayangkan data ini masuk ke dalam sistem komputer.
Oke, kita kawal datanya.
Pertama, data ini kan harus berpijak pada sebuah ruang nyata. Nah, ini yang akan kita bahas dalam konsep interval. Kedua, data ini harus melewati semacam pos pemeriksaan keamanan. Disinilah logika pertidaksamaan bekerja.
Terus yang ketiganya?
Ketiga, kita perlu mengukur seberapa besar energi murni yang dibawa oleh data tersebut tanpa terpengaruh oleh arah pergerakannya. Ini bermuara pada konsep nilai mutlak.
Mengawal data dari titik masuk sampai pengukuran energinya, itu kerangka berpikir yang sangat arsitektural loh. Bagus banget. Sebagai mahasiswa informatika, Anda mungkin sering dengar ya kalau komputer itu beroperasi dengan kepastian yang absolut.
Nggak ada tebak-tebakan ya buat komputer?
Sama sekali nggak ada. Waktu Anda menulis baris kode atau merancang logika if-else, Anda tuh pada dasarnya lagi membangun pagar-pagar pembatas. Komputer nggak punya intuisi buat menebak, kira-kira angkanya sekian deh.
Mesin butuh instruksi pasti.
Betul. Kalau Anda tidak mendefinisikan interval yang sah secara akurat, sistem bakal mengalami overflow, persis kayak tragedi roket Ariane 5 tadi.
Kalau begitu, mari kita bangun fondasi bahasanya dulu nih, sebelum masuk ke kerumitan logikanya. Kita butuh kamus istilah sederhana. Konsep pertama yang sering muncul sebagai pijakan kan himpunan bilangan rel.
Ya, himpunan bilangan rel. Ini krusial banget.
Sebagai orang awam yang lagi belajar informatika nih, saya membayangkan bilangan itu kayak susunan piksel di layar. Putus-putus dan punya jarak yang jelas antara piksel satu dan piksel lainnya. Kenapa kita sebut bilangan rel?
Nah, analogi piksel yang Anda pakai itu justru sangat brilian. Tapi untuk mendeskripsikan kebalikannya.
Oh, malah kebalikannya ya?
Iya. Piksel di layar komputer atau bilangan bulat kayak angka 1, 2, dan 3 itu sifatnya diskrit. Ada ruang kosong atau lompatan jelas di antara angka 1 dan 2. Anda kan nggak bisa menyalakan setengah piksel, kan?
Iya, benar. Harus satu piksel utuh.
Nah, himpunan bilangan real itu justru sebaliknya. Dia bersifat kontinu. Jadi bayangin bukan kumpulan piksel, melainkan sebuah garis warna gradasi yang dicetak secara analog. Transisinya sangat halus dan sama sekali tidak terputus.
Oh, wow. Jadi di antara angka 1 dan angka 2 itu ada 1,5, terus di antara 1 dan 1,5 ada 1,25, dan itu membelah terus ke desimal yang tak terhingga.
Tepat sekali. Sama sekali nggak ada lubang mikroskopis sekecil apapun di garis itu. Semuanya terisi penuh. Dan di dalam arsitektur komputer, mewakili jalan raya bilangan real yang tak terputus ini adalah tantangan yang berat banget.
Karena memori komputer kita terbatas ya.
Betul. Biasanya ini ditangani sama sistem floating point. Karena memori terbatas, sementara jalan raya bilangan real itu tak berhingga rapatnya, kita harus membatasi fokus kita.
Kita potong-potong jalannya.
Iya, kita nggak bisa memproses seluruh jalan raya itu sekaligus. Kita butuh memotongnya jadi zona wilayah yang spesifik. Nah, zona inilah yang kita sebut sebagai interval.
Masuk akal sih. Kita cuma memproses wilayah yang relevan saja, kan? Jadi, kalau Anda di rumah membayangkan grafik jalan raya bilangan real di kepala Anda saat ini, interval itu kayak garis tebal yang kita tandai khusus dari kilometer tertentu ke kilometer lainnya.
Yap, sebuah zona khusus.
Nah, disinilah muncul tantangan visualisasinya. Coba Anda lihat tabel visual pertama di modul Anda tentang penulisan himpunan dan grafik interval. Dalam penulisan matematika, batas interval ini ditandai dengan dua jenis kurung.
Kurung siku dan kurung biasa. Ini tuh area di mana programmer pemula sering banget ngelakuin kesalahan fatal.
Error karena salah kurung ya?
Iya, namanya off by one error atau kesalahan selisih satu angka. Logika spasial dari tanda kurung ini krusial banget loh.
Mari kita urai logikanya tanpa harus pusing sama simbol yang kaku. Kurung siku versus kurung biasa. Gini, bayangkan Anda beli sebidang tanah dari kilometer 5 sampai kilometer 10.
Oke, analogi tanah ya.
Kalau batas tanah Anda pakai kurung siku, itu berarti sertifikat hak milik Anda secara sah dan legal mencakup pagar pembatas itu sendiri.
Termasuk pagarnya ya.
Betul. Pagar di titik 5 dan pagar di titik 10 adalah milik Anda seutuhnya. Anda boleh berdiri menginjak pagar itu. Titik batasnya ikut terhitung ke dalam wilayah Anda.
Wah, visual yang gampang banget ditangkap. Sedangkan kurung biasa, dengan analogi tanah yang sama, ibaratnya Anda diizinkan pakai lahan itu, Anda boleh berjalan mendekati batas wilayah sampai jarak 1 mm.
Atau 1 mikrometer gitu ya?
Iya, sedekat mungkin ke pagar. Tapi pagar itu sendiri mutlak milik tetangga Anda. Anda tidak boleh menyentuh titik batas akhirnya. Titik tersebut dikecualikan dari himpunan Anda.
Paham, paham. Analogi hak milik tanah itu bikin perbedaan inklusif sama eksklusif jadi gampang dibayangkan secara fisik.
Sangat membantu memang.
Tapi ada satu hal krusial yang mengganjal nih soal konsep kurung ini. Terutama waktu kita berurusan sama arah tak terhingga atau infinity. Di visual modulnya, batas ke tak terhingga selalu ditandai pakai kurung biasa.
Ah, iya, selalu kurung biasa.
Kenapa kita dilarang keras memagari tak terhingga pakai kurung siku? Bukankah itu berarti kita nggak pernah mengklaim ujung jalan raya itu?
Ini pertanyaan yang sangat filosofis, tapi akarnya kuat banget di logika komputasi. Kenapa dilarang? Karena tak terhingga bukanlah sebuah koordinat tujuan di Google Maps.
Bukan titik yang bisa dikunjungi ya?
Bukan. Dia bukan titik statis tempat Anda bisa berhenti dan nancepin bendera. Tak terhingga itu adalah sebuah status pergerakan. Sebuah arah yang terus berjalan menjauh tanpa henti.
Oh, jadi kayak kita mencoba menangkap cakrawala gitu. Semakin kita maju, cakrawalanya ikut mundur menjauh.
Presisi sekali. Anda kan nggak bakal pernah bisa mengklaim kepemilikan atas sebuah pagar pembatas yang diwakili kurung siku tadi, kalau pagarnya sendiri terus bergerak menjauh selamanya.
Masuk akal banget.
Komputer pun mandangnya gitu. Memori nggak bisa menyimpan nilai infinity sebagai sebuah angka pasti. Sistem bakal melihat itu sebagai kondisi overflow. Makanya, karena ujungnya nggak pernah bisa disentuh, batas menuju tak terhingga mutlak harus berstatus terbuka, pakai kurung biasa.
Pemahaman tentang ruang yang sangat elegan. Nah, sekarang data kita sudah punya zona wilayahnya ya. Langkah berikutnya nih, gimana kalau ada dua data dari zona yang berbeda mencoba berinteraksi?
Pasti sering terjadi tuh di database.
Iya kan?
Dalam bahasa pemrograman, kita konstan menggabungkan batas. Di sinilah kita masuk ke konsep gabungan atau union dan irisan atau intersection. Konsep ini tuh fondasi dari aljabar Boolean. Bisa dibilang bahasa ibu dari semua sirkuit logika di prosesor komputer Anda. Mari kita telaah union dulu nih. Logika dasarnya adalah fungsi atau.
Kalau kita lepas simbol matematis U besar itu dan lihatnya sebagai interaksi dua wilayah, union itu ibarat dua kerajaan besar yang mendeklarasikan penyatuan wilayah.
Penyatuan kerajaan, oke.
Kerajaan A punya tanahnya, kerajaan B punya tanahnya. Pas diunionkan, seluruh tanah A dan B jadi satu kekaisaran raksasa. Kalau ada sumber daya di bekas tanah A atau tanah B, itu sah diakui oleh kekaisaran baru.
Analogi kekaisaran itu mendeskripsikan pelebaran cakupan secara sempurna loh. Dalam kode komputer, ini kayak waktu Anda menyortir database. Tampilkan pengguna yang berstatus mahasiswa atau pengguna yang sudah bekerja.
Langsung digabung ya?
Iya. Anda mengumpulkan semua orang dari kedua kategori itu, memperbesar jaring tangkapan Anda.
Balikannya nih, irisan atau intersection. Secara logika, dia pakai gerbang dan.
Nah, kalau union itu melebarkan jaring, intersection itu justru menyempitkan dan menajamkan fokus. Kita mencari kesamaan yang absolut murni. Bayangkan aja sebuah panggung teater yang gelap gulita.
Oke, panggung gelap.
Di atas ada dua lampu sorot besar. Lampu pertama menembakkan cahaya kuning ke lantai. Lampu kedua menembakkan cahaya biru dari sudut yang beda.
Dan irisan itu area di mana kedua cahayanya bertabrakan?
Tepat. Irisan hanyalah area spesifik di mana cahaya kuning dan biru tumpang tindih pada detik yang sama, menciptakan area hijau di lantai. Kalau ada aktor berdiri di area kuning aja, dia nggak masuk hitungan.
Kalau di area biru aja juga gagal ya?
Betul, gugur. Dia harus bermandikan cahaya kuning dan biru sekaligus buat jadi bagian dari himpunan irisan ini.
Oh, wow. Ini filter pencarian berlapis ya. Kalau di programan, ini ekivalen sama mencari tampilkan pengguna yang mahasiswa dan usianya di bawah 25 tahun.
Pasti banyak yang kebuang tuh.
Iya, komputer bakal dengan kejam membuang mahasiswa yang umurnya 26 dan membuang anak usia 20 yang bukan mahasiswa. Cuma yang berdiri di area hijau hasil tumpang tindih tadi yang lolos.
Anda baru saja mendemonstrasikan gimana teori interval diaplikasikan buat penyaringan data nyata. Keren.
Luar biasa kan? Data kita sekarang sudah ngerti wilayahnya dan gimana berinteraksi. Nah, mari kita bawa data ini ke tahap pos pemeriksaan sesungguhnya, pertidaksamaan atau inequalities.
Ini mulai masuk ke ranah pencarian solusi nih.
Kalau persamaan itu kan ibarat mesin bilang saya cuma nyari titik yang jumlahnya persis 10. Nah, pertidaksamaan ngasih mesin kebebasan terstruktur. Kayak saya mencari semua kondisi di mana suhu mesin di bawah 100 derajat. Jadi bukan nyari satu titik, tapi nyari seluruh zona aman.
Benar. Kita nyari rentang kondisi yang mematuhi relasi urutan tertentu. Kurang dari, lebih dari. Tapi proses buat nemuin zona aman ini bukan main tebak-tebakan loh. Ada mekanismenya.
Mari kita bedah kasus yang sangat klasik. Logikanya sering bikin awam bingung nih. Bayangkan kita harus merancang sistem keamanan reaktor.
Waduh, reaktor ya, bahaya nih.
Sistemnya bilang gini, ada sebuah angka variabel. Kalau angka variabel ini kita kalikan dengan angka tersebut yang dikurangi 3, total akhirnya mutlak harus negatif alias di bawah 0.
Kalau positif, meledak reaktornya.
Ya, reaktor berhenti beroperasi. Tugas kita adalah mencari tahu angka variabel apa saja yang boleh dan aman dimasukkan ke dalam sistem.
Nah, pendekatan pertama buat ngebedah ini jangan dilihat sebagai rumus kaku di atas kertas. Lihatlah sebagai interaksi fisik dua buah benda yang lagi dikalikan.
Benda pertama sama benda kedua ya?
Yap, benda pertama adalah si angka variabel itu sendiri. Benda kedua adalah angka variabel yang dikurangi 3. Hasil perkalian mereka ini kan harus negatif.
Sebentar, berhenti di situ. Ini inti logikanya nih. Dalam hukum dasar matematika, gimana caranya perkalian dua elemen bisa ngasilin angka negatif?
Hanya ada satu cara pasti di alam semesta ini. Salah satu elemen harus bernilai positif, dan elemen satunya lagi mutlak harus bernilai negatif.
Kalau positif dikali positif kan hasilnya positif.
Dan negatif dikali negatif malah balik jadi positif. Jadi kedua elemen ini tuh harus punya tanda atau kutub yang saling berlawanan. Kalau yang satu maju, yang satu harus mundur.
Aha, inilah letak pemahaman terdalamnya. Mesin tuh nggak sekedar masukin angka, mesin lagi mencari kondisi di mana elemen pertama dan kedua punya kutub berseberangan. Untuk mencari zona itu, kita bangun yang namanya titik kritis atau pos penjagaan, titik di mana nilainya persis nol alias netral.
Ya, dalam kasus reaktor kita tadi, pos penjagaannya ada di titik angka nol dan titik angka 3. Dua pos ini membelah jalan raya kita jadi 3 zona. Wilayah di bawah 0, wilayah di antara 0 dan 3, dan wilayah di atas 3.
Kita tinggal lempar angka mata-mata aja ya ke tiap zona buat ngetes.
Betul, kita tes di mana benturan kutub berlawanan itu terjadi.
Mari kita luncurkan mata-mata ke zona di bawah 0. Anggap kita ambil angka minus 2. Elemen pertama jadi minus 2, ini negatif. Elemen kedua, minus 2 dikurangi 3, sama dengan minus 5. Ini juga negatif.
Negatif dikali negatif.
Hasilnya positif, syarat reaktor gagal total. Sistem bakal menolak seluruh wilayah ini.
Coba sekarang kita tes zona di atas angka 3, misalnya angka 4. Elemen pertama, 4, positif. Elemen kedua adalah 4 kurangi 3, yaitu 1. Positif juga.
Positif dikali positif, ya tetap positif. Reaktor kembali menolak wilayah ini.
Nah, sekarang coba lihat zona yang terjepit di tengah-tengah, antara 0 dan 3. Kita ambil angka 1 nih. Elemen pertama 1, itu positif. Elemen kedua, 1 dikurangi 3, hasilnya minus 2, negatif.
Wow, positif dikali negatif, hasilnya mutlak negatif. Reaktor beroperasi dengan aman.
Telat 0 sampai tepat sebelum 3.
Jadi mau masukin angka 1,2, 2,9 tetap aman ya?
Selama Anda di dalam zona hijau itu, syarat kutub berlawanan pasti terpenuhi. Perkalian akan selalu negatif, dan sistem terjamin gak bakal crash.
Luar biasa. Membangun sistem yang tangguh berarti memahami batas zona aman ini secara akurat.
Nah, perjalanan data kita hampir sampai tujuan. Kita udah netapin intervalnya, menyaring lewat pertidaksamaan. Tahap terakhir, kita harus ukur energinya. Konsep nilai mutlak atau absolute value mengambil alih panggung.
Nilai mutlak ini itu metrik universal kita buat mengukur jarak murni. Kita copot semua identitas arahnya. Kita nggak peduli datanya bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah. Kalau dia melangkah 5 satuan, ya jarak tempuhnya 5.
Energi murninya ya?
Iya, sistem tetap harus ngeluarin energi untuk perpindahannya itu, walaupun arahnya negatif.
Secara definisi dasar gampang banget dicerna, tapi aplikasi logisnya memunculkan fenomena menarik. Sekarang geser pandangan Anda ke modul bagian sifat-sifat nilai mutlak. Ada banyak persamaan di sana, mari kita bongkar logikanya.
Oke, mau sorot yang mana nih?
Saya mau sorot yang namanya pertidaksamaan segitiga. Kenapa namanya harus bawa unsur segitiga? Dan kenapa nilainya bisa kurang dari atau sama dengan? Kenapa nggak selalu persis sama?
Pertidaksamaan segitiga, ya. Penamaannya berakar dari geometri Euclidean. Intinya sih, dalam segitiga, panjang satu sisi manapun nggak akan pernah bisa lebih panjang dari gabungan dua sisi lainnya. Secara intuitif, ini prinsip rute perjalanan tercepat.
Rute perjalanan tercepat? Maksudnya, jalan pintas langsung itu selalu lebih pendek daripada muter-muter dulu ya?
Persis. Mari kita bawa ke pergerakan satu dimensi di garis bilangan. Bayangin Anda lagi lari pagi. Anda lari maju 5 km ke timur, tapi di tengah jalan Anda sadar dompetnya jatuh. Terus Anda balik arah, mundur 3 km ke barat.
Oke. Kalau kita catat posisi akhir saya relatif dari pintu rumah, berarti saat ini saya cuma berjarak 2 km di sebelah timur, kan? 5 kurangi 3.
2 km. Itu yang terjadi saat Anda menggabungkan dua arah berlawanan di satu perhitungan langsung. Tapi apakah 2 km itu merepresentasikan total keringat dan kalori yang Anda bakar?
Ya jelas nggak dong. Otot kaki saya mana peduli saya lari mundur. Saya udah lari 5 kilo. Terus saya maksain lari 3 kilo lagi. Kalori yang saya bakar ya setara lari 8 kilometer konstan.
Nah, disanalah esensi pertidaksamaan segitiga. Waktu kita menghitung nilai mutlak atau energi murni dari masing-masing kejadian secara terpisah, lalu dijumlahkan, keringat 5 kilo tambah 3 kilo hasilnya 8.
Sementara jarak neto posisi akhir cuma 2 ya?
Betul. Terlihat jelas kan, pergeseran posisi akhir secara langsung, yaitu 2, bakal selalu lebih kecil atau mentok-mentok sama persis dengan total akumulasi keringat pergerakan Anda, yaitu 8.
Wah, ini benar-benar menerangi ruang gelap di kepala saya. Jadi nilai mutlak gabungan itu cuma ngecek koordinat akhir Anda mendarat di mana. Sementara yang dipisah itu nyatet log aktivitas secara total.
Pemahaman tentang log activity itu analogi informatika yang pas banget. Makanya nilainya bisa beda drastis.
Nah, pertanyaan terakhir soal mekanisme musilnya. Saat komputer harus proses ribuan data campuran negatif dan positif, nggak mungkin dong prosesor ngecek satu-satu terus nyopot tanda minusnya manual? Di modul ada trik yang ngaitin nilai mutlak sama akar kuadrat. Gimana tuh kerjanya?
Mesin butuh metode operasional yang buta tapi pasti. Kita ibaratkan operasi kuadrat dan akar kuadrat ini kayak mesin cuci pintar.
Mesin cuci pintar?
Iya. Ada angka negatif kotor nih masuk, misalnya minus 7. Kita masukkan dia ke tabung pemutar yang namanya pengkuadrakan.
Artinya mengalikan angka tersebut dengan dirinya sendiri, kan?
Yap. Minus 7 dikali minus 7, secara otomatis tanda negatifnya hancur. Mengubah kotoran itu jadi bersih mengkilap jadi angka 49 yang positif. Minusnya terbunuh seketika.
Tapi tunggu dulu, 49 itu kan bukan skala asli data kita. Datanya jadi membengkak banget dong.
Nah, disitulah kita aktifkan proses pembilasan. Angka 49 tadi kita masukin ke mesin akar kuadrat. Dia berfungsi mengempiskan lagi angka tersebut ke skala asalnya. Merestorasinya balik jadi 7.
Wow, kembali ke bentuk asli tapi kotoran minusnya udah terbilas hilang.
Betul. Lewat proses mekanis kuadrat lalu diakarkan ini, komputer bisa dapat jarak mutlak dari jutaan data dalam sepersekian detik, tanpa perlu pakai logika pengecekan if-else satu persatu.
Manipulasi arsitektur angka yang sangat jenius. Oke, kita udah memetakan seluruh perjalanan. Sebelum kita masuk ke kesimpulan nih, ada satu jebakan konseptual. Tolong berikan garis demarkasi yang tegas. Apa perbedaan filosofis paling mendasar antara persamaan biasa sama pertidaksamaan yang barusan kita bahas?
Perbedaannya itu di hasil tangkapannya. Persamaan dengan tanda sama dengannya itu sifatnya deterministik ekstrim. Dia memburu koordinat absolut. Ibarat Anda naruh pin merah Google Map secara presisi.
Titik yang statis ya?
Iya, jawabannya cuma titik-titik diskrit yang mati. Anda cuma boleh berdiri diam di titik yang diperintahkan. Nah, pertidaksamaan itu beda jauh.
Dia ngasih ruang gerak.
Betul. Dia fungsinya ibarat Anda megang stabilo hijau tebal, lalu menyorot seluruh area kelurahan di atas peta. Dia ngasih Anda area bermain, himpunan penyelesaian tanpa batas, yang semuanya dianggap sah sama sistem.
Pin koordinat yang mati versus area stabilo hijau yang ngasih kebebasan. Komparasi visual yang sangat kuat. Baiklah, kita rangkum perjalanan hari ini ya. Interval itu cara kita memetakan ruang operasi secara kontinu.
Biar nggak kena error tak terhingga.
Lalu, pertidaksamaan adalah algoritma pelacak buat nemuin area spesifik yang mematuhi batas aman. Dan terakhir, nilai mutlak adalah metrik universal untuk ngukur besaran energi murni tanpa peduli kutub arahnya. Tiga serangkai ini fondasi mutlak buat kalkulus tingkat lanjut.
Rangkuman yang sangat padat dan kohesif. Aturan kurung siku, kurung biasa, semuanya ada alasan strukturalnya buat mesin.
Dan sesi bedah sedalam ini tentu berkat desain kurikulum yang matang ya. Materi berbobot 3 SKS ini dikembangkan oleh dosen pengembang Ambros Magnus Rudolf Mekeng dengan dosen pengampu Ibu Sariningsih SSI MM.
Modul mereka sangat runut membimbing nalar mahasiswa.
Benar sekali. Dan sebagai pengingat, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Ari Lete. Untuk Anda yang sudah menyimak sampai detik ini, mari kita akhiri dengan membuka cakrawala pemikiran baru.
Tentang ruang dan batasan, ya.
Tepat. Hari ini kita menganalisis gimana sebuah pagar batas mencegah sistem hancur berkeping-keping. Seperti kata para pemikir ilmu pasti, matematika bukanlah tentang angka, persamaan, atau algoritma semata. Matematika adalah tentang pemahaman.
Pemahaman fundamental.
Ya, ketika Anda mengerti batas ruang Anda tidak lagi tersesat di dalam tak terhingga. Terima kasih atas atensi Anda di kelas hari ini. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa.